светот продолжува со дочекот на новата година. Насред прославите и огнометите, безбедносните грижи се уште имаат голема улога. Многумина светски лидери го искористија дочекот на новата 2016 година како можност да му се обратат на својот народ во врска со домашните проблеми. Австралија ја дочека новата 2016 во традиционален стил, народ собран во големи групи и огномети кои го осветлија ноќното небо. Сиднејското светски познато шоу на огномети експлодираше пред публика од над 1,6 милиони луѓе. И додека огнометите беа тема на секаде преку земината топка, непосакувана огнометна поставка ги поремети прославите во Дубај, кога пожар зафати хотел во периодот пред големиот огномет. Преку целата земјина топка, државните лидери се обраќаа. Во Германија, канцеларката Ангела Меркел пренесе порака, изразувајќи благодарност за целата поддршка за пренаселување на бегалците кои пристигнаа во земјата во текот на 2015-та. Само Германија прими преку 1 милион луѓе во 2015-та, многу повеќе од било која друга европска земја. Во својот говор, канцеларката Меркел зборуваше за предизвиците, но и за наградата што ќе ја донесе напливот на луѓе. Канцеларката е убедена дека, ако правилно се справат со оваа задача, тогаш напливот и интеграцијата на толку многу луѓе може да биде шанса за еднината. Вели, Европа работи на цивилна вклученост и на подобрување на надворешните европски граници, замена на илегалната со легална миграција, борба со причините и намалување на бројот на бегалци.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
I'm convinced that tackled the right way, today's task of dealing with the influx and integration of so many people will be a chance, an opportunity for tomorrow. We do have a great civic engagement and a comprehensive concept of policy measures, both nationally in Europe.
Јужна Кореја новата година ја дочека со церемонија со ѕвоно во центарот на Сеул. Ѕвоното 33 пати го биеше градоначалникот на Сеул Парк Вон Сун за да донесе благосостојба на кореанските граѓани. Во Тајланд пак, монархот кој е најдолго на власт, крал Бумибол Адулијадеј, новогодишната порака ја прочита на националната телевизија. Во кралската порака посака физичко и ментално здравје и повика да се подготват за се она што ќе го донесе новата година. Македонскиот председател Ѓорѓе Иванов пак повика на солидарност, поддршка, помош на немоќните и благодарност кон чуварите на безбедноста на македонскиот народ. Председателот Иванов во новогодишното обраќање рече «Имаме историска одговорност на нашите потомци да им ја оставиме Македонија посилна и поуспешна, отколку што ја наследивме од нашите предци». При тоа додаде.
Сплотени со чувство за државност и за сувереност да продолжиме да ја градиме Македонија според највисоките европски вредности, стандарди и критериуми. Да продолжиме да градиме праведно обштество втемелено врз мирот, вистината и слободата. Да се простуваме и да се почитуваме. Да бидеме и упорни и трпеливи. И во се што правиме да се пристигнуваме во добрина. Празниците што ни доаѓаат во секој наш дом нека донесат семејна радост, љубов и среќа. Да имаме мир, напредок и успех на секаде и за секого.
Во новогодишната порака, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган зборуваше за тероризмот, посочувајќи дека турските сили ќе продолжат со операциите против курдските милитанти во 2016-та, дека турската држава е силна и одлучна за да ја надмине сепаратистичката терористичка организација.
The Turkish Republic is strong, capable and decisive enough to overcome the separatist terror organization. Our security forces are stripping away terrorists inch by inch, both from the mountains and from the cities, and they will continue doing it.
Националната безбедност фрли сенка врз прославите и во други делови на светот. Во Брисел, главниот град на Белгија, властите го откажаа новогодишниот огномет поради стравот од терористички напад и уапсија неколку лица поради можен терористички напад на новогодишната вечер. Безбедносните мерки беа засилени и во Париз, Лондон, Берлин и Москва, исто така поради можни терористички заговори. А во Њујорк, еден човек беше уапсен и обвинет за обид за обезбедување материјали за поддршка на ИДИЛ. Прилогот за SBS го подготви Еби О'Брајан.